nākotnē ir jādomā par citiem tādiem godīgākiem risinājumiem, cieņpilnākiem risinājumiem, jo skaidrs, ka šī vakardiena bija sāpīga ne tikai mums kā rīkotājiem, bet visiem iesaistītajiem un cilvēkiem, kur stāvēja rindās un kuri pavadīja ļoti daudz laika, jā, lai censtos iegādāties biļetes. Līdz ar to šis jau ir tagad viens kārtības jautājums, kurā jau var spriest par nākotni un viennozīmīgi pasaules praksa par izlozēm droši vien ir iespējama. Ņemot vērā, ka tagad arī dziesmasvētku infrastruktūra būs attīstīta, tātad būs zinām šīs sēdvietu skaits nebūs nekas mainīgs, līdz ar to pie tādas izlozes vai loterijas ieviešanas būs šie nepieciešamie pamata nosacījumi, lai to varētu izveikt. Bet, protams, ka tā ir pilnīgi cita veida pieeja un tam ir vajadzīga arī ļoti tāda ilgstoša un pārdomāta komunikācija, jo tas būtu jau tāds radikāls jaunievedums mūsu sabiedrībā. Bet viennozīmīgi pēc vakardienas tas viens no secinājumiem domājot, kāda risinājuma vispār ir iespējama, tad mēs arī virzīsim šo loterijas principu tālāk apspriešanai dziesmasvētku kopienai un plašākai sabiedrībai, jo, protams, ka mērķi panāk godīgi un saprotam biļešu izplatīšanas modeli.